რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. ზუგდიდის საოლქო კომისია შეისწავლის სოფელ კოკის 97 უბანზე გამოვლენილი დარღვევის ფაქტს, რომელშიც დავით ნარმანიას ზედა მონაწილეობდა.
ამ შემთხვევაში ეს ქმედებები არსებითზე გავლენას ჩემი აზრით ვერ მოახდენს არჩევნების შედეგებზე, თუმცა არის მოკვლევის თემა და ოლქი დაადგენს, რასთან გვაქვს საქმე.
სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო საჩივრის შეტანის წესებს ამკაცრებს, რას უნდა ელოდოს საქართველო ამ ცვლილების ძალაში შესვლის შემდეგ.
საქმის მომზადებას ეროვნულ დონეზე ჯერ კიდევ განაცხადის მომზადებას შეჭდება გარკვეული რესურსი, სპეციალური იურიდიული ცოდნა, ამიტომ ეს გარკვეულ დროს აიღებს ხოლმე. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ცვლილება ევროსასამართლოში მიმართულების კუთხით გარკვეულ პრობლემებს შექმნის.
ახალი აქცია დაიწყო ბათუმის დამოუკიდებელმა 25 ტელეარხმა, რომელიც აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარეს მედია ვასაძეს ზეწოლაში ადანაშაულებს.
მას არიგდება იმის, რომ ახალი პროვოკაციებში მონაწილეობა დაავადდა ჟურნალისტს და ეს ყოფილი გააჟღეროს თვითცებულებების გარეშე ღია წერილში. მე არ ვფიქრობ, რომ ჩემს გმირში იყო რომელიმე ფაქტობრივი უზუსტობა და ასევე ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის პრინციპების დარღვევა.
შემდეგ უცხოეს მევაშურებთ, ერახში ვითარება დაძაბული რჩება, სამთავრობო ძალები ისლამისტ ექსტრემისტებს ებრძვიან.
ჩვენ მზად ვართ გავაგზავნოთ დამატებით ამერიკელ სამხედრო მრჩეველთა მცირე 300-კაციანი ჯგუფი, რომელიც ერაყის უსაფრთხოების ძალებს წინსვლაში დაეხმარება. ამერიკის სამხედრო ძალები ერახში არ დაბრუნდებიან.
გადაცემის ბოლოს ლიტერატურულ პროგრამაში გავაგრძელებთ საუბარს გამომცემლობა დიოგენეს სერიაზე ამერიკელები. დღეს ვისაუბრებთ სოულ ბელოუს რომანზე ჰენდერსონი წვიმის მეფე.
მას ძალიან ბევრი პრემია აქვს მიღებული და ნობელის პრემიის მიღებისას აღნიშნული იყო, რომ მას ეს პრემია მიენიჭა ადამიანის ბუნების საუკეთესო გაგებისა და თანამედროვე კულტურის ღრმა ანალიზისთვის.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მითითებით, ზუგდიდის საოლქო კომისია შეისწავლის სოფელ კოკის 97 უბანზე გამოვლენილი დარღვევის ფაქტს, რომელშიც თბილისის მერობის კანდიდატის დავით ნარმანიას დედა მონაწილეობდა. ლაპარაკია ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევაზე, რაც საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით სისხლის სამართლის დანაშაულს წარმოადგენს. 20 ივნისს ჩინაგან საქმეთა სამინისტრომ გახსნილად გამოაცხადა კიდევ ერთი სისხლის სამართლის დანაშაული, რომელიც ბიულეტენების მასობრივი ჩაღრის სახით აღერიცხა მარნეულის 97 და 25 საარჩევნო უბნებზე.
თუთმეტი ივნის ზუგდიდის რაიონის სოფელ კოკის საარჩევნო უბანზე მომხდარი კანონდარღვევის ამსახველი ვიდეოკადრები ნაციონალურმა მოძრაობამ გაავრცელა. კადრში კარგად ჩანს და ისმის, თუ როგორ ახდენს კომისიის წევრი ქალი ამომრჩეველზე ზეწოლას, მხარზე ხელსადებს და თითს უქნევს და აიძულებს მას ბიულეტენის ჩვენებას, რათა დარწმუნდეს, რომ მისთვის სასურველი ნომერია შემოხაზული. კაირა ნორა, ამ სიტყვების ადრესატი საუბნო კომისიის წევრი ნორა ნარმანია, თბილისის მერობის კანდიდატის დავით ნარმანიას დედა. კომისიის ერთ-ერთი წევრი სწორედ მას მიმართავს, როცა ეუბნება, რასაც აკეთებთ კანონის დარღვევაო. კანონის დარღვევაზე ლაპარაკობს არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარიაც.
პრინციპის ფარულობის პრინციპი არის არჩევნების ერთ-ერთი აუცილებელი შემადგენელი კომპონენტი და ეს განსაზღვრულია საარჩევნო კოდექსის მესამე მუხლითაც, რომ პრინციპი აუცილებლად უნდა იყოს ფარული. ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა, ეს უბრალოდ დარღვევა კი არა, უკვე სისხლის სამართლის დანაშაულია და სისხლის სამართლის კოდექსით განსაზღვრულია შესაბამისი სანქცია ამ დანაშაულისთვის.
ნინო ლომჯარიას თქმით, სახეზია ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის, ანუ სისხლის სამართლის კოდექსის 164 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნები. ფრაგმენტი სისხლის სამართლის კოდექსიდან.
არჩევნებში, რეფერენდუმში ან პლებისციტში მონაწილეს ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევამ საარჩევნო ან სარეფერენდუმო კომისიის წევრის ან ასეთ კომისიაში რწმუნებულად ან მეთვალყურედ დანიშნულის მიერ საარჩევნო, სარეფერენდუმო ან საპლებისციტო დოკუმენტის გაყალბება ხმების განზრახ არასწორად დათვლა ისჯება ჯარემით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით 1 წლამდე ან და თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2 წლამდე.
ზუგდიდის რაიონის სოფელ კოკის 97 უბანზე მომხდარ დარღვევასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ.
მერაც ნახე, ჩემი აზრით იქ არის ნამდვილად საფუძვლები, რომ შესაბამისმა საოლქო საარჩევნო კომისიამ შეისწავლოს აღნიშნული საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ქმედებები. ამ შემთხვევაში ეს ქმედებები არსებით ზეგავნას ჩემი აზრით ვერ მოახდენს არჩევნების შედეგებზე, თუმცა არის მოკვლევის თემა და ოლქი დაადგენს რასთან გვაქვს საქმე.
თამარ ჟვანიას ამ განცხადებას არაკომპეტენტურობისა და მიკერძოების ნიმუში უწოდეს ნაციონალურ მოძრაობაში. ხათუნა გოგორიშვილის თქმით, 97 უბანზე დაირღვა როგორც საარჩევნო, ასევე სისხლის სამართლის კოდექსი.
საარჩევნო კოდექსში პირდაპირ არის აღნიშნული, რომ ფარულობის დარღვევა, ეს არის ის ფაქტი, რომლის გამოც საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს ჯარიმა, იძულებით სამუშაოები ან შეიძლება თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდოს. ცოტა უცნაურია, როდესაც ლაპარაკი არის, რომ ასეთი ქმედება ხელს არ უშლის არჩევნებს და არჩევნების შედეგებზე ზეგავლენას არ იქონიებს.
სამართალდამცავ ორგანოებს სისხლის სამართლის საქმის აღძვრისა და გამოძიების დაწყებისკენ მოუწოდებენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სამართლიანი არჩევნები. თუმცა მართველი კოალიციის წარმომადგენელი დეპუტატი თამარ კორძაია მათ ამ პოზიციას არ იზიარებს.
ამ კადრებში განაშაულის ნიშნები ნამდვილად არ ჩანს. იმიტომ რომ შეიძლება მე ჩემი ერთგულების დადასტურების მიზნით თვითონ მიუტანო ვიღაცას და ვაჩვენო ბიულეტენ. თან ეს არ ყოფილა საჯაროდ, რომ ვინმეს აგიტაციაში ჩაეთვალა, ხო? მივიდე და აჩვენა და ეს არის ინდივიდუალური თემა, ძალიან ბევრი ადამიანი დღემდე მოდის ჩემთან ბიუროში და მეუბნება რომ მე მომცახმა და ასე შემდეგ.
სხვაგვარი რეაქცია ჰქონდა მართველ უმრავლესობასა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მარნეულის რაიონში, ორუბანზე მომხდარ სამართალ დარღვევებზე. სამინისტროს წარმომადგენელმა ნინო გიორგობიანმა განაცხადა, რომ მარნეულის 97 და 85 საარჩევნო უბნებზე ბიულეტენების მასობრივი ჩაყრის გამო ბრალი 13 პირს წარედგინა.
ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ არჩევნების გაყალბებაში მონაწილეობდნენ 97 და 85 საარჩევნო საუბნო კომისიის შენობებში მყოფი სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები და მხარდამჭერები, რომელთა უმრავლესობასაც ერთმანეთთან აკავშირებს ნათესაური და ახლო მეგობრული ურთიერთობები. თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოაღნიშნული კომისიის წევრთა უმრავლესობა საარჩევნო სისტემაში მუშაობდა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე, ზოგიერთ მათგანს გააჩნია საარჩევნო კომისიებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება.
ბიულეტენების მასობრივად ჩაყრის ამსახველი ვიდეო მასალა არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წარმომადგენელმა გადაიღო. საჯარო კი ნაციონალურმა მოძრაობამ გახადა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 164 მუხლით. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბავშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგზობთ გადაცემას. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო საჩივრის შეტანის წესებს ამკაცრებს. რატომ გახდა საჭირო საჩივრის წარდგენის ვადის შემცირება და რას უნდა ელოდოს საქართველო ამ ცვლილების ძალაში შესვლის შემდეგ? ამ საკითხებს ჩვენი კოლეგა გიორგი გოგუა იურისტებთან არკვევდა.
სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საჩელის შეტანის წესები მკაცრდება. საქმე ეხება ევროკონვენციის მე-15 ოქმს, რომლის მიხედვითაც საჩივრის წარდგენის ვადა 6-დან 4 თვემდე უნდა შემცირდეს. ანუ მას შემდეგ, რაც რომელიმე ქვეყნის სასამართლოს ბოლო ინსტანცია მომჩივანისთვის არადამაკმაყოფილებელ განაჩენს გამოიტანს, მას ევროსასამართლოში საჩელის შეტანისთვის 4 თვე აქვს. იურისტი ილია მუხაშაურია განმარტავს.
4-თვიანი გასაჩივრების ვადაც ჩემი აზრით არა ეს ცირევა და უბრალოდ უფრო მეტად პრობლემურია ის საკითხი, რომ რა უნდა ჩაითვალოს ბოლო ინსტანციად და სამართლებრივი საშუალებების ამოცურვად, როდესაც საკითხი ეხება მაგალითად არ გამოძიებას ან გამოძიების არასწორ მიმდინარეობას ან საქმის გამოძიებაშივე დასრულებას.
ევროპის სასამართლოში რეფორმები რამდენიმე წელია დაიწყო. ამის მთავარი მიზეზი კი ისაა, რომ სასამართლო განსახილველი საქმეებით ძალიანაა გადატვირთული. გარდა გასაჩივრების ვადებისა შეიცვალა საჩივრის შეტანის ფორმაც. ლია მუხაშაურიას თქმით,
თუ ადრე იყო შესაძლებელი უბრალოდ წერილით მიემართა ადამიანს ევროსასამართლოსთვის და მერე გამოგზავნიდნენ მას საჩივრის ფორმას და ინსტრუქციას და შეავსებდა და გაუგზავნიდა, ეხლა ეს ფორმა უნდა შეავსოს ანუ უბრალოდ წერილის ფორმით ვეღარ მიმართავს და უნდა დაიცვას მათ შორის 4-წლიანი ვადა.
ევროკონვენციის მე-15 ოქმს ხელი 20 ივნისს საქართველოს სახელით იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა მოაწერა. როგორც სამინისტროს ვებგვერდზე ვკითხულობთ, ევროსაბჭოს მიერ მე-15 ოქმის მიღება მიზნად ისახავს პრინციპის დამკვიდრებას, რომლის თანახმადაც ადამიანის უფლებების დარღვევები წევრ სახელმწიფოებშივე უნდა აღმოიფხვრას და სტრასბურგის სასამართლოში მხოლოდ კომპლექსური საქმეები უკიდურეს შემთხვევებში უნდა ხდებოდეს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი თამთა მიქელაძე ამბობს, რომ ეს ცვლილება ევროსასამართლოში მიმართვიანობას ხელშეუშლის, რადგან საზოგადოებას სასამართლოში საჩივრის შეტანის წესებზე ძირე ინფორმაცია აქვს.
საქმის მომზადებას ეროვნულ დონეზე ჯერ კიდევ განაცხადის მომზადებას სჭირდება გარკვეული რესურსი, სპეციალური იურიდიული ცოდნა, ამიტომ ეს გარკვეულ დროს აიღებს ხოლმე. შესაბამისად ფიქრობთ, რომ ცვლილება ევროსასამართლოში მიმართვიანობის კუთხით გარკვეულ პრობლემებს შექმნის.
თამთა მიქელაძე დასძენს, რომ იუსტიციის სამინისტრომ და მედიამ საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს ცვლილებების შესახებ. სახელმწიფოს მეტ ჩართულობაზე საუბრობს ლია მუხაშავრიაც.
არცერთი უფლებადამცველი არ არის მოხარული იზოლებული იყოს ევროსასამართლოში საქმის გასაჩივრებაზე. რა თქმა უნდა, გაცილებით სასურველია, რომ ქვეყნის შიგნით შეიძლებოდეს დარღვეული უფლების აღდგენა. ეს უნდა იყოს სახელმწიფოს ნება და პოლიტიკა, რომ აქ მიმდინარეობდეს მართლმსაჯულება იმგვარად, რომ რაც შეიძლება ნაკლებ ადამიანს ჰქონდეს სურვილი და მოტივაცია გასაჩივროს თავისი საქმე ევროსასამართლოში.
ცვლილება სტრასბურგის სასამართლოში საჩივრის წარდგენის პროცედურების შესახებ ჯერჯერობით ძალაში არ შესულა. ევროკონვენციის მე-15 ოქმს ხელი საქართველოს ჩათვლით ჯერ 37-მა ქვეყანამ მოაწერა. ცვლილება ძალაში ევროსაბჭოს წევრი 47-ვე ქვეყნის ხელმოწერის შემდეგ შევა. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Сизе ҳар гун Тбилиси вақтиле саат 20:30-дан 21-а қадар Азатлык радиосунун беришлерин динламай таклиф эдирик.
Бизи 107.4 FM-да динлейин.
Квисминет кофелте FM 107.4. Радио Тависуклева.
დღეიდან ახალი აქცია დაიწყო ბათუმის დამოუკიდებელმა 25 ტელეარხმა, რომელიც აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარეს მედია ვასაძეს ზეწოლაში ადანაშაულებს. ტელეკომპანიამ სამოქალაქო სექტორსა და დიპლომატიურ კორპუსსაც მიმართა ფაქტით დაინტერესდნენ და კომპეტენციის ფარგლებში შეაფასონ. თემას ბათუმიდან განაგძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
ბათუმის ქუჩებში ხალხმრავალ ადგილებში პლაკატების გაკვრა მოწოდებით, რომ თანამდებობიდან გადადგეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე და დაიწყოს საქმეზე სამართლებრივი ძიება, ტელეარხი 25-ის თანამშრომელთა ინიციატივა. ისინი აქციის გაგრძელებას მანამ აპირებენ, სანამ შედეგს არ მიაღწევენ, თუმცა 19 ივლისს აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრმა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ მედია ვასაძემ ჟურნალისტებთან საუბარში ცალსახად აღნიშნა, რომ ის არც თანამდებობიდან გადადგომას და არც ბოდიში მოხდას აპირებდა.
ჩემი ამომრჩევლებისაგან ამ პროტესტის სანაცვლოდ მე რაიმე საყვედური დღემდე არ მიმედია. თუ გითხემ თავრობის თავმჯდომარეზე მეკითხებით მე, როდესაც ის აკეთებს ასეთ განცხადებას, მას უნდა ახსოვდეს, რომ მე გასავართ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, მე მის ნდობას აუწიე ხელი და როდესაც ეჭვისქვეშ აყენებს ის ჩემს ლეგიტიმაციას, პრაქტიკულად გამოდის, რომ ეჭვისქვეშ აყენებს მისი სანდოობისა და ლეგიტიმაციის ხარჯს.
განცხადება, რომელზეც მედია ვასაძე საუბრობს, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძემ კვირის დასაწყისში გააკეთა.
ალბათ მედიას გადაწყვეტილება მისაღები აქვს სწრაფად და უნდა ჩაყნოს უხელყოფაში არც პროკურატურა, არც პარტია და არც საზოგადოება.
მედია ვასაძეს თანამდებობიდან გადადგომისკენ აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა გიორგი მასალკინმაც მოუწოდა.
ეს კომისია მოითხოვს ძალიან მჭიდრო კონტაქტს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და პრესასთან. როცა შენ ორივესთან გაქვს კონფლიქტი, მე ვერ ხედავ ამ კომისიის წარმატებული მუშაობის პერსპექტივას. ამიტომ მე კაპიტონ მედიასაც ეს გადამკე ხდებოდი, იმიტომ რომ გაცემოდა მართალი იყო ჯაბანელის მიმართებაში სიტყვაზე. ო, მას თავისი სიმართლეა. არ არის პერსპექტივა.
ინციდენტი მედია ვასაძესა და ჟურნალის ჯაბანანიძეს შორის საგამოძიებო ფილმის უმაღლესი კომფორტით ეთერში გასვლის შემდეგ დაიწყო. ჟურნალისტმა მედია ვასაძესთან სატელეფონო საუბარი გაასაჯაროვა და იგი ზეწოლასა და პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლის მცდელობაში დაადანაშაულა. მედია ვასაძემ კი თავის მხრივ ღია წერილით ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს მიმართა, სადაც მიუთითებს, რომ ფილმის მომზადებისას ჟურნალისტმა ქარტიის რამდენიმე მუხლი დაარღვია და ფილმი წინასაარჩევნოდ კონკრეტული ძალების მიერ იყო შეკვეთილი და კოალიციის დისკრედიტაციისკენ მიმართული. ჯაბა ანანიძე აპირებს დეპუტატს სასამართლოში უჩივლოს.
არავითარი კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფი არ იყო ამ ფილმთან კავშირში. მას არ ერიდება იმის, რომ ახალი პროვოკაციებში მონაწილეობა დააბრალოს ჟურნალისტს და ეს ყველაფერი გააჟღეროს მტკიცებულებების გარეშე ღია წერილში. მე არ ფიქრობ, რომ ჩემს ფილმში იყო რომელიმე ფაქტობრივი უზუსტობა და ასევე ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის პრინციპების დარღვა.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში აცხადებენ, რომ წერილს განიხილავენ, თუმცა ეს მედია ვასაძეს პასუხისმგებლობისგან არ ათავისუფლებს. ტელეარხი 25-ის გენერალურმა დირექტორმა და დამფუძნებელმა გიორგი სურმანიძემ სამოქალაქო სექტორსა და დიპლომატიურ კორპუსს ღია წერილით გუშინ მიმართა. გიორგი სურმანიძე ტელეკომპანიაზე ტოტალურ ზეწოლაზე საუბრობს და სამოქალაქო სექტორსა და დიპლომატიურ კორპუსს ფაქტები დაინტერესებასა და კომპეტენციის ფარგლებში შეფასებას თხოვს. წერილში წერია, რომ ყველაფრის რეაგირების გარეშე დატოვება გვაფიქრებინებს, რომ სახელმწიფოს ამ საქმის გამოძიების, პოლიტიკურ გუნდს კი გადაწყვეტილების მიღების ნება არ გააჩნია.
ეს იყო ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გაგეთა, თავში მაგეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტვაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულით.
გვამძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურსერს მარი მალაზონია, ექიმი ნუტრიციოლოგი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება .ge.
რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ერაყში ვითარება დაძაბული რჩება, იქ სამთავრობო ძალები ისლამისტ ექსტრემისტებს ებრძვიან. ვისაუბრებთ აგრეთვე გასადენზე, სამხრეთის ნაკადის პროექტზე, ხევესებით გავარკვიოთ, არის თუ არა ეს პროექტი უკრაინის კრიზისის მსხვერპლი. ხოლო გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ლიტერატურულ პროგრამას. დღევანდელ გამოშვებაში გავაგზავნებთ საუბარს გამომცემლობა დიოგენეს სერიაზე ამერიკელები და ვისაუბრებთ სოულ ბელოუს რომანზე ჰენდერსონი წვიმის მეფე. ეს ყველაფერი რამდენიმე წუთში რადიო თავისუფლების ეთერში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას საერთაშორისო თემებით ვაგრძელებთ. ერაყში ვითარება დაძაბული რჩება. იქ შიიტთა უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ალ-სისტანი ერაყის ახალი ეფექტიანი მთავრობის შექმნის მოწოდებით გამოვიდა. ამ განცხადების ფონია ბრძოლა სამთავრობო ძალებსა და ისლამისტ ექსტრემისტებს შორის, რომლებიც ჯერ კიდევ ინარჩუნებენ კონტროლს რამდენიმე დიდ ქალაქსა და მნიშვნელოვან ობიექტზე. კობალი კლიკაძე ისაუბრებს ერაყის შიიტთა ლიდერის ამ მიმართვასა და ქვეყანაში არსებული ვითარების შესახებ.
შიიტთა სასულიერო ლიდერის მესიჯში, რომელიც მოსახლეობას მისმა წარმომადგენელმა გააცნონა, თქვა რომ მომავალმა მთავრობამ ახალი პერსპექტივები უნდა შექმნას ყველა ერაყელისათვის უკეთესი მომავლის შესაქმნელად. მანამდე ერაყში ყველა ძალის მონაწილეობით მთავრობის ფორმირების მოწოდებით გამოვიდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელიც დაჟინებით იმეორებს, რომ სამხედრო გზით ქვეყანაში არსებული ეთნიკური დაპირისპირების მოგვარება შეუძლებელია.
ჩვენი საქმე არა ერაყის ლიდერების დანიშნა. რისთვისაც ჩვენი პატრიოტი სამხედროები წლების განმავლობაში იბრძოდნენ ერაყში, არის ის, რომ ერაყელებს ჰქონოდათ უფლება და შესაძლებლობა თავად აერჩიათ ღირსეული ცხოვრება და საკუთარი ლიდერები.
ერაყის მთავრობამ, რომელიც უპირატესად შიიტი პოლიტიკოსებითაა დაკომპლექტებული, შეერაღებული სუნიტების პოზიციებზე ვაშინგტონს საავიაციო დარტყმების განხორციელებას თხოვა მას შემდეგ, რაც მეაბოხეთა ჯგუფმა სახელად ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო ორი კვირის განმავლობაში ხელთიგდო ქალაქები თიქრითი და მოსული და კონტროლი დაამყარა რამდენიმე სტრატეგიულ ობიექტზე. როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 19 ივნის განაცხადა, იგი მზადაა წერტილოვანი დარტყმის განხორციელების შესაძლებლობა განიხილოს მაშინ, როცა ამის საჭიროება იქნება. ამასთან ობამა აცხადებს, რომ არაპირებს უკან დააბრუნოს სახმელეთო ძალები, რომლებმაც ერაყი 4 წლის წინ დატოვეს.
ჩვენ მზად ვართ გავაგზავნოთ დამატებით ამერიკელ სამხედრო მრჩეველთა მცირე 300-კაციანი ჯგუფი, რომელიც შეისწავლის, თუ როგორ შეგვიძლიათ თვითნების გაუმჯობესება და რომელიც ერაყის უსაფრთხოების ძალებს წინსვლაში დაეხმარება. ამერიკის სამხედრო ძალები ერაყში არ დაბრუნდებიან.
გავრცელებული ცნობებით ერაყში 20 ივნისად გრძელდებოდა ბრძოლები უსაფრთხოების ძალებსა და სუნიტ მეამბოხეებს შორის ქვეყნის უდიდეს ნავთობგადამამუშავებელ საწარმოზე კონტროლის დასამყარებლად. საწარმო ბაღდადიდან ჩრდილოეთით დაახლოებით 200 კილომეტრის მოშორებით ქალაქ ბაჯიში მდებარეობს. მეამბოხეთა ჯგუფმა სახელად ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო აღნიშნული ობიექტი ხელთიგდო გასულ კვირაში. ერაკიდან გავრცელებული ცნობების თანახმად, ობიექტის ირგვლივ კვლავ გრძელდებოდა ბრძოლები ოფიციალური ცნობების მიუხედავად, რომ უსაფრთხოების ძალებმა აღადგინეს კონტროლი ნავთობ გადამამუშავებელ საწარმოზე.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველდღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Մենք մինետ ყოველდღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.
Арамхолот თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გამოგცოთ გადაცემას. ამ დღეებში ინტენსიური დიპლომატიით არის დაკავებული რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. 18 ივნის მან ბაქოში გამართა შეხვედრები. მანამდე კი სერბიაში იმყოფებოდა და იქ აურ კოლეგას ესაუბრა სამხრეთის ნაკადზე, გასადენზე, რომელიც რუსეთს გახავს შავი ზღვის ფსკერზე, ევროპაში გაზის საექსპორტოდ. მშენებლობა $45 მილიარდ უჭდება რუსეთის სახელმწიფო მონოპოლის კომპანია გაზპრომს, მაგრამ ახლახან ბულგარეთმა გააკეთა განცხადება, რომელმაც შესაძლოა ბოლო მოუღოს რუსეთისთვის უაღრესად მნიშვნელოვან ენერგეტიკულ პროექტს. ჩვენმა კოლეგამ ჩარლზ რეკნეიგელმა სცადა გარკვეულიყო სამხრეთის ნაკადის ბედში, რომელსაც ბევრი ქვეყნის ინტერესები უკავშირდება. სიუჟეტს მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
სამხრეთის ნაკადის პროექტის ჩაშლის პერსპექტივას ბევრი ექსპერტი მიიჩნევს უკრაინის კრიზისის შედეგად. თუ რატომ? ამაში გასარკვევა ჩვენი კოლეგა ჩარლზ რეკნაგელი ზოგად სურათს გვთავაზობს. უწინარეს ხოლისა ინფორმაცია საკუთრივ სამხრეთის ნაკადზე და მის გარშემო ბოლო ხანს განვითარებულ პროცესებზე. სამხრეთის ნაკადა წოდებული მილსადენი, რომელთაც რუსეთი ევროპაში წლიურად 63 მილიარდამდე კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის ექსპორტს აპირებს, რუსეთის შავი ზღვის პირა ქალაქ ბერეგოვაიაში იწყება და შავი ზღვის გავლით უნდა ჩავიდეს ბულგარეთში, ქალაქ ბურგასში. იქიდან აპირებენ გაზის მიწოდებას სხვა ქვეყნებისთვისაც. ბულგარეთში უკვე ურად გაყოფილი მარშრუტის ბოლო ეტაპები პროექტით იტალიაში და ავსტრიაში მდებარეობს. ამდენად, სამხრეთის ნაკადით ევროპის ქვეყნებისთვის გაზის მისაწოდებლად საკვანცო მნიშვნელობა აქვს ბულგარეთს. სწორედ იმ ქვეყანას, რომლის პრემიერ-მინისტრმაც პლამენ ორეშარსკიმ ვაივნის მოულოდნელად გამოაცხადა, რომ სოფია წყვეტს პროექტზე მუშაობას. რა იყო ბულგარეთის ამ ნაბიჯის მიზეზი? ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრმა სამხრეთის ნაკადზე უარის შესახებ გამოაცხადა სოფიაში ამერიკელი სენატორების, მათ შორის ჯონ მაკეინის ვიზიტისას. როგორც უწყებიან სენატორებმა შეშფოთება გამოთქვეს ბულგარეთის გეგმის გამო, ტენდერში გამარჯვებულად გამოეცხადებინა კონსორციუმი, რომელსაც სათავეში უდგას რუსეთის კომპანია სტროი ტრანსგაზი. კომპანიას კი ხელმძღვანელობს გენადი ტიმჩენკო, პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული ბიზნესმენი, ერთ-ერთი იმ პირებიდან, ვისაც ვაშინგტონმა სანქციები დაუწესა უკრაინაში რუსეთის მოქმედების გამო. თუმცა ტიმჩენკო არ არის ევროკავშირის მიერ სანქცირებულების სიაში. ვაშინგტონს ადრეც ჰყავდა გაფრთხილებული სოფია, რომ თუ ის არჩევა სტროი ტრანსგაზზე შეაჩერებდა, შესაძლოა სანქციები ამოქმედებულიყო კონსორციუმში შემავალი ბულგარული კომპანიების წინააღმდეგაც. ბულგარეთისგან სამხრეთის ნაკადში მონაწილეობის შეჩერებას მოითხოვდა ევროკავშირიც. საქმე ისაა, რომ ევროკომისიას და მოსკოვს ერთმანეთში დავააქვთ გაზპრომის ბიზნეს საქმიანობის გამო. გაზპრომს კი ეკუთვნის სამხრეთის ნაკადის პროექტში ბულგარეთის სილის 50%. ევროკომისიის უკმაყოფილებას იწვევს უწინარეს ხოლის ამ მთავრობებს შორის შეთანხმება, რომელიც სოფიამ 2008 წელს გააფორმა მოსკოვთან და რომლის მიხედვითაც ბულგარეთში სამხრეთის ნაკადის მშენებლობა დაშვებულია მიუხედავად იმისა, რომ ბრიუსელს ჯერ არ მოუგვარებია გაზპრომთან დავა. Brüsseli Gazprom sakritikeps monopolistuli politikis gamo. Da miskan moitkhovs Evrokavshiris mesame energetikuli paketit gansasvruli tsesebis datsvas. 2009 tsels amokmedebuli tsesebit daushvebeli energiis mtsarmoebeli kompaniya amavitros dakavebuli iqos energiis ganatsileba transportirebit. Energetikis sakitkhebis Oxfordis institutis tanamshomeli Jonathan Sterni akhnishnas rom Bulgareti tvebis manzelze ignorirebas uzevda Brüsselis kritikas Gazpromis misamartit.
The EU claims that the intergovernmental agreement
Eurokavshiri amtkitsebs rom samkhretis nakadis milsadenis shesakheb mtavrobebs shoris khelmozerili shetakhmebebi sheutavsebadia mesame energetikul paketdan da utsinares khovlisa sheutavsebadia zalyan mishnolovan printsipebtan rogoris aris mesame mkharis dashveba ase rom es aris saphudzveli romlidan gaomdinarets Eurokavshiri tstilobda bulgarelebis dartsmonebas sheeqvitat gassadenis mshenebloba es rogoris chans ar gamodga zarmatebuli magram etqoba zarmatebuli gamodga amerikeli senatorebis
But the visit of the senators does appear to have been successful.
Ambobs Jonathan Sterni. Magram rogor ukavshirdeba es qolaperi Ukrainis krisis. Amsamat Moskovi Evropashi gazis titkmis nakhvris eksports akhortsielebs Ukrainase transitis meshobit. Mashi rotsa samkhretis nakadi 2015 tsildan gvertsauli da Ukrainas. Tu samkhretis nakadi srulat amokmedeba es Ukrainas gatslebit upro dasustebs rusetan imartebito. Ambobs Moskovshi mokmedi energetikis ganvitarebis fondis tsamadgneli Sergey Pikini da gazet Moscow Times-tan intervyushi dasens ase rom moxtes es archertebul shtatebs დარც ევრო კავშირსო. მართლაც თუ უკრაინა დაკარგავს სატრანზიტო ქვეყნის ფუნქციას, კიევი გახდება რუსეთიდან გაზის ერთ-ერთი იმპორტიორი მესობელი და ფაქტიურად ვერ მოახდენს გავლენას მოსკოვის გადაწყვეტილებებზე. იქნება ეს გაზის ფასის დასაწევად თუ უკრაინის საშინაო საქმეებში კრემლის შარევის შესაჩერებლად. ეს კი უთუო შეუშლის ხელს დასავლეთის მცდელობას დაეხმაროს უკრაინას სტაბილიზაციაში და ევროკავშირთან ინტეგრაციაში. მას რა შეიძლება მოხდეს. სამხრეთის ნაკაჩი ბულგარეთის მონაწილეობის შეჩერებას მწვავე კრიტიკა მოჰყვა მოსკოვიდან. რუსეთის საგარეო უწყობის ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა 9 ივნის ევროკავშირი დაადანაშაულა სოფიასე ზეწოლაში. ლავროვის თქმით, ზოგჯერ ბრიუსელს დაშლის შურისიების სურვილი ამოცხრავებს. ბრიტანეთის ხელგროულ ჟურნალ ეკონომისტის რედაქტორის ედვარდ ლუკასის შეფასებით, რუსი მინისტრის მკვეთრი რეაქცია ცხადყოფს, რომ მოსკოვი იოლად არაპირებს სამხრეთის ნაგადის დათმობას.
რუსეთს აქვს დიდი რესურსები ბულგარეთში, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური, და მათ უყოყმანოდ გამოიყენებს. უკრაინის კრიზისის მიღმატგას რუსეთის დიდი მიზანი შეეცადოს გავლენა მოახდინოს ევროკავშირის უნარზე, შექმნას წესები ენერგეტიკულ ბაზარზე. და ეს არის ერთ-ერთი ბრძოლა ამ ომში, და რუსეთი იოლად არ დაყრის ფარხლას.
ასე რომ სამხრეთის ნაკადი წარსულს არ ჩაბარებია. ბრიუსელის ოფიციალური განცხადებებით ევროკავშირი თანახმა სამხრეთის ნაკადის საკითხში თანამშრომლობისთვის თუ გაზპრომი შეასრულებს ევროკომისიის მოთხოვნებს. ამას გარდა სამხრეთის ნაკადი ეკონომიკურად მიმზიდველი ევროკავშირის მრავალი ქვეყნისთვის, ავსტრიის, უნგრეთის, სლოვენიის, იტალიის, ბულგარეთის შათვლით, ისე როგორც სერბიისთვის, რომელსაც სურს ევროკავშირში გაწევრიანება. მაგრამ უკრაინის კრიზისი მძიმე გამოცდას უწყობს რუსეთ ევროკავშირის ურთიერთობას. ენერგეტიკის სფეროში მხარეები მართალია მჭიდროდ თანამშრომლობენ. რუსეთიდან იმპორტზე მოდის გაზის მესამედი, რომელსაც ევროკავშირში მოიხმარენ, მაგრამ ბრიუსელი არ მალავს, რომ სურს შეამციროს რუსეთიდან ენერგომომარაგების წილი.
მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა სამხრეთის ნაკადზე. გასადენის ამ პროექტზე 17 ივნის ბელგრადში ისაუბრეს რუსეთისა და სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. შეხვედრის შემდეგ სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთმა და სერბიამ დაადასტურეს პროექტის მიმართ მხარდაჭერა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი.
უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ის კუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, გასხვებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარის კაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
შენეგადაცემა გრძელდება. ახლა ეთერს უთმობთ ლიტერატურულ პროგრამას ბიბლიოთეკა. სულ ცოტა ხნის წინ დიოგენეს პოპულარული სერიით ამერიკელები საულ ბელოუს რომანი ჰენდერსონი წვიმის მეფე გამოიცა. ეს რომანი ქართულად ლელა დუმბაძემ თარგმნა, რედაქტორია ანა ჭავაშვილი. წიგნის შესახებ ისაუბრებს პროგრამა ბიბლიოთეკის ავტორი და წამყვანი გიორგი ლობჟანიძე.
ბიბლიოთეკის ერთ-ერთ წინაგადაცემაში გამომცემლობა დიოგენეს სერიის ამერიკელების შესახებ ვისაუბრეთ. დღეს ამ სერიის კიდევ ერთ გამორჩეულ ნიმუშს სოლ ბელოუს რომანს წარმოგიდგენთ. ეს რომანი ჰენდერსონი წვიმის მეფე ქართულად ლელა დუმბაძემ თარგმნა, რედაქტორია ანა ჭაბაშვილი. 1915 წელს დაბადებული სოლ ბელოუ, რომელიც 2005 წელს გარდაიცვალა, უილიამ ფოლკნერის შემდეგ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ამერიკელ რომანისტად ითვლება. მისი ნაწარმოები, ჰენდერსონი წვიმის მეფე, რომელიც ამ ნობელიანტი მწერლის მეხუთე რომანია, 1959 წელს გამოიცა და წიგნმა მაშინვე დიდი ვნებათხელვა გამოიწვია. თუმცა მწერალს პოპულარობა ძირითადად მისმა ადრეულმა რომანმა „ცასა და მიწას შორის“ მოუტანა, რომლის მთავარი თემა ადამიანის მიერ საკუთარი ინდივიდუალობის შენარჩუნების პრობლემა, სოციალური, ეროვნული და მორალური ვალდებულებების იმ ქაოსში, რომელსაც მას საზოგადოება აკისრებს. არსებითად ეს თემა დომინანტურია სოლ ბელოუს მთელ შემოქმედებაში და ცენტრალური ადგილი უჭირავს იმ შესანიშნავ რომანშიც, რომელიც ქართულად ამ ცოტა ხნის წინათ ითარგმნა და გამოიცა. ანგლისტი დარეჯან სირია მწერალზე და ამ ნაწარმოებზე საუბრისას რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში აღნიშნავს.
9 წლამდე ბელო მონრეალში ებრაელთა გეტოში იზრდებოდა, შემდეგ ოჯახი ჩიკაგოში გადავიდა და ის სკოლასა და უნივერსიტეტში სწავლობდა. მასწავლებლობდა, ჟურნალისტიც იყო, წერდა კრიტიკულ წერილებს, მაგრამ მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება მიუძღვნა ლიტერატურას. ჰენდერსონი წვიმის მეფე ნოველისტი მწერლის მეხუთე რომანი გახლა. ამბობენ, სოლ ბელოუს ეს რომანი ყველაზე საყვარელ წიგნად მიაჩნდა. ამერიკის თანამედროვე ბიბლიოთეკაში 100 საუკეთესო წიგნთა შორის ის 21-ე გახლავთ.
ჰენდერსონი წვიმის მეფის მთავარი გმირი ჯიმ ჰენდერსონი კონექტიკუტელი მილიონერია. ის ერთ დღეს გადაწყვეტს, რომ ცხოვრებაში რაღაცების შეცვლის დრო დაუდგა, თავსანებებს ყველაფერს და აფრიკაში მიემგზავრება. სწორედ ეს მოგზაურობა აღმოჩნდება გადამწყვეტი გმირის ცხოვრებაში და მას დიდი ხნის წინათ დაკარგულ საკუთარ თავს ხელახლა აპოვნინებს. 1976 წელი ყველაზე იღბლიანი აღმოჩნდა სოლ ბელოუს შემოქმედებაში. მასშერ პულიცერის პრემია მიენიჭა რომანისათვის ჰუმბოლდტის საჩუქარი, ხოლო ცოტა მოგვიანებით ამავე წელს ლიტერატურული ნობელიც გადაეცა. დარეჯან სირიამ გვითხრა.
მას ძალიან ბევრი პრემია აქვს მიღებული და ნობელის პრემიის მიღებისას აღნიშნული იყო, რომ მას ეს პრემია მიენიჭა ადამიანის ბუნების საუკეთესოდ გაგებისა და თანამედროვე კულტურის ღრმა ანალიზისთვის.
ეს ერთი შეხედვით მშრალი ფორმულირება არაჩვეულებრივად ნათლად გამოხატავს სოლ ბელოუს შემოქმედების მთელ არსაც და იმ რომანის სულისკვეთებასაც, რომლის საკითხვაც ქართველ მკითხველს ლელა დუმბაძის ძალიან კარგი თარგმანით უკვე მშობლიურ ენაზეც შეუძლია. რომანში ერთი კაცის ძიების გზაა საკუთარი თავის საპოვნელად. ცხოვრების სამშვენისებისაგან თავმობეზრებული მილიონერი აფრიკაში სახეტიალოდ მიდის, რათა მოიცილოს ყველანაირი სოციალური სტატუსი და ამით უფრო მნიშვნელოვანი თავის თავთან თავის არსთან მარტო დარჩენის საკუთარი თავის შეცნობის ფუფუნება მოიპოვოს. იუჯინ ჰენდერსონი მთელი სიცოცხლის განმავლობაში გრძნობს, რომ მისი სული თავის ადგილას არ იმყოფება. ის მუდმივად ცდილობს ვიღაცას რაღაც დაუმტკიცოს. ეს ვიღაც ხან მამამისია, ხან ცოლი, ხან სხვა გარშემო მყოფები და ხანაც საკუთარი თავი. ჰენდერსონი ძალიან დამოკიდებულია სხვების აზრზე. ცდილობს იცხოვროს სწორად, მაგრამ არ იცის, რას გულისხმობს ეს სწორად ცხოვრება. საბოლოოდ იგი აცნობს ცნობიერებს, რომ მთელი სიცოცხლე ნაცვლად იმისა, რომ უბრალოდ ყოფილიყო, ცდილობდა გამხდარიყო. ამასობაში კი ყოფნის მთელი ბედნიერება ხელიდან წაუვიდა. აფრიკაში ჩასული იუჯინი აფრიკის ერთ-ერთი ტომის მეფეს დაუმეგობრდება და მასთან ურთიერთობა, არსებითად კი უცხო კულტურასთან ზიარება საკუთარ თავს აღმოაჩენინებს. სოლბელოუს სტილი სადაა და მხატვრული ხერხებით გადაუტვირთავი. მთელი ამ ვრცელი რომანის მანძილზე ის არსად მიმართავს განსაკუთრებულ საშუალებას მკითხველის მისაზიდად. მშვიდად თითქმის ერთსა და იმავე ტონალობაში ყვება ამბავს, მაგრამ ისე გულში ჩამწდომად, რომ წაკითხული არასოდეს გავიწყდება. ალბათ იმის გამოც, რომ მკითხველი რომანის პერსონაჟთან ძალიან ბევრ მსგავსებას პოულობს, ამ მსგავსებას კი ვფიქრობთ განსაკუთრებით შუახნის ადამიანები შეამჩნევენ. სოლბელოუ სიტუაციების არაჩვეულებრივი მხატვარია. იგი მსუბუქი ირონიითა და იუმორით მოგვითხრობს ყველაფერს და ამიტომაც ამ უბრალოებისა და სიმსუბუქის შენარჩუნებას თარგმანში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ლელა დუმბაძის ნამუშევარი სწორედ იმით არის საინტერესო, რომ თარგმნელი ახერხებს დაუძაბავად ზედმეტი სტილური ფერუმარილის გარეშე გადმოგვცეს ყველა ის თავისებურება, რაც ამ მწერალს ახასიათებს. ამიტომაც გითხრა ანგლისტმა დარეჯან სირიამ.
თვითონ ეს რომანი ჰენდერსონი ტვინის მეფე ძალიან რთული ენით არის დაწერილი. სირთულე მდგომარეობს. წინადადებებს თავისებურ სტრუქტურაში, მდიდარ ლექსიკის თავისუფლად ხმარებაში, ამერიკულ ხატოვან გამოთქმებსა და სარკასტულ ფრაზებში. ლელა დუმბაძის სასწრაფოდ უნდა ითქვას, რომ ძალიან კარგად გაართო ამ სადნელო საქმეს.
სამწუხაროდ ლელა დუმბაძეს ბევრი არ უთარგმნია, მაგრამ რაც აქამდე გააკეთა, ყველაფერი ძალზე დროული და მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ქართული კულტურისთვის. მაგალითად, წლების წინათ მანვე თარგმნა ჰარპერლის შედევრი ნუმოკლავ ჯაფარას, რომელმაც ჩემი თაობის მოზარდებზე უდიდესი გავლენა იქონია. ვფიქრობ, ასეთივე გავლენა ექნება სოლბელოუს ამ შესანიშნავ რომანსაც.
გიორგი ლობჟანიძე იყო მიკროფონთან პროგრამით ბიბლიოთეკა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გადაცემას უძღობოდი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი მოწყობა გრძელდება, რამდენიმე წუთში დაიწყება რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება _ GE. დიდი მადლობა ყველა დღეისთვის დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
Is it a crime? mask, a silly face. I'm gone.